Mani tate li tuba, ukubu lisa, ba pula puli bit bonke e gameni lika Yesu Kristu, ukubu une baibile, di kumemu kukila nam, engwa dini yoku kala ka Timoti, si kubekeka nesi fundo, setu engwa dini yoku kala ka Timoti, kwaye, enyo nisweni sizo kala e satlukweni 3, e vesi di 14 uku yukwe 15, kuba kufuneka dini kumbuza, genjongo ya lengwadi, logama si fundi lengwadi, oko, Sidinga uku trine intlo kweni injongo ya lengwadi. Sifunde kashi loku kubela ukuba uPaulos wa ingumbali wa lengwadi kwaye waye balela uTimoti. uTimoti waye shia e Efese ukuncedisa ikawa. Kodo logama uTimoti waye hlala e Efese waye ncedisa abantu base Efese. uTimoti waye dinga uncedo luka Paulos waye dinga lengwadi. Wai ngumfundisi omche efese kwa ye mamelani genjongo ya lengwadi. Engwadi ni yoku kala ka Timoti satluko 3 ivesi 14 ukuyu kwe 15 iti ibaibili. Ezi zinto dizibalela kue ditembe ukuba dia kuza kue kamsinye. uPaulos waye funo ukumuye e efese. Waye se Makedoni, waye kwenye ndao gila kaisi kwa ye waye funo ukumuye ukubano Timoti, umtwana wake, lukolweni. Ukuba ke diti dalibala dikubalele evesini 15. Ukuba ke diti dalibala dikubalele ukuze wazi. Ukuba kumelwe kukutiwane na ukuhanjwa endlwini katiko. Yona ilibana likatiko pililayo insika nesiseko sayo inyaniso. So uPaulos waye balele uTimoti kwa kona sibone ukuba uPaulos waye balele uTimoti ezi zinto ukuze ikawa yayikwazi ukuziphatha. Kwaye namhlanje sizoqhubekeka ukufunda izinto esizozincelisa ukuziphatha kakuhle ecaweni. Ukuze singafuni ukuphatha kakuhle ecaweni, mamelani bala phansi lento, ikhumbulani lento. Kufuneka thina sibe nemfundiso enhle. Kwa imfundiso enhle kule ncwadi ibizwa imfundiso zikaThixo, imfundiso enhle, imfundiso ephililayo. Kwaye mandikuxelela into, ndithethe nabantu kwaye abaninzi baneengcingo ezihlukileyo ngemfundiso. Abanye bacinga imfundiso zizinto azingabalulekanga, bacinga imfundiso zihlula abantu. Bacinga bonke abantu banezimvu zabo ngelizwi likaThixo kwaye imfundiso ziyahlula abantu nje. Sine-denominations ezininzi, sinama-Methodist, sinama-Katolika, sinama-Baptist, njalo njalo, ngenxa imfundiso. Bathi imfundiso azincelisi cawa. Bathi icawa yayibe yindawo engcono ngaphandle kwemfundiso. Bacho kumele sithanda abantu nje. Kodwa mandikuxelele into namhlanje. Imfundiso, awufundi iTestament age, awufundi iBhayibhile yakho. Imfundiso zibalulekile kakhulu kuThixo. Imfundiso zibalulekile kakhulu. Ngaphandle kwimfundiso, asikwazi ukuthanda abantu. Asiqondi intsingiselo yothando. Oyiyo. Asikwazi ukuziphatha ecaweni. Namhlanje siqhubekeka esahlukweni sokuqala ukufunda ngokuziphatha ecaweni. Le ncwadi yayibalelwe ukuze icawa ingakwazi ukuziphatha kakuhle. Kwaye kufuneka sibe nemfundiso enhle zikaThixo. Kumbula, icawa sifunde kule veki phelayo ayiyo yethu. Ayiyo yakho, ayiyo yami, icawa yayika Yesu Kristu. La phalala igazi lakhe, la batala ixabiso elinkulu yeyakhe. Kwaye uThixo ufaka abantu esikhundleni ecaweni yakhe. Safuna ngoPaulos, safuna ngabapostile kule veki phelayo, siqhubekeke kufuna ngale nto kusasa. Kwaye apha kule ndawo esahlukweni 1 evesini 3 ukuyu kwe 11 ndizozifunda ezi vesi ngoku. Kodwa uzobona into, uzobona into uThixo ufaka abantu esikhundleni ecaweni yakhe njengoPaulos umpostile kaYesu Kristu ngokomimiselo kaThixo ithi evesini yokuqala. Kodwa evesini 3 uzobona enye into, uThixo uzosebenzisa uPaulos ukuncedisa uTimoti ukufumana isikhundla sakhe. Kwaye ukuba ungathanda ukubala phansi le nto, uThixo usebenzisa amadoda anoThixo elukholweni ukuncedisa amalungu ukufumana izikhundla zabo. Masi fundi vesi, e vesi ni 3 uku yukwe 11 goku. Jeng goku daku yalayo. Ukuba uhlale e Efese. Paulus wayetete no Timoti. Dakuba umnedisiye kwela se Makedoni denjenjalo ukukuyala nangoku ukuze ubathethele abanye abangafundisi mfundiso yimbi. Kananjalo banganyamekele intsomi namilibo yakuzalo engaphele ndawo. Izinto ezo ezibanga imbuzwano. Zingahambisi lono ulwako lukathixo olungokholo. Ke intsingiselo yoyalo iluthando. Oluphuma entliziyweni ehlambulukileyo nasesazeleni esilungileyo. Naselukholweni olungahanahanisiyo. Abathi abathile baziphosile ezo zinto. Baphambukele ekuthetheni okungento yantu. Evesini 7. Bethanda ukuba ngabafundisi bomthetho. Phofu bengaziqiqi izinto abazithethayo kwanezo baziqinayo. Siyazi ke ukuba umthetho umhle ukuba umntu uthi awuphathe ngokomthetho. Ngokwazi oku. Ukuba umthetho lo awuwiselwe lungisa. Uwiselwe ke abachaseni nomthetho. Kwaye kukho uluhlu lwabantu abachase nomthetho apha. Nabangenakululama. Abangahloneli uThixo. Nabangaboni. Abangengcwele. Nabahlambele. Abathiyisi nababethinina izigwinda. Abenzi bombulo amadoda alalanayo. Amasele abantu. Amaxoki. Amafungi buxoki. Nokuba kukho nto yimbi echaseni nemfundiso ephilileyo. Ngokwendaba ezilungileyo zozuko lukaThixo osikelelekileyo. Endaphathiswa zona mna. Ndiphinde ndinixelele. UTimothy apha sifunde evesini 3. UTimothy wayeshiwa eEfese nguPaulus. UPaulus wayemazi isimilo sikaTimothy. UThixo wayesebenzisa apha indodi yakhe. Indodi noThixo ukuncedisa uTimothy ukufumana isikhundla sakhe. Nanamhlanje uThixo usasebenzisa amadoda noThixo elukholweni ukuncedisa amalungu ukufumana isikhundla zabo. UPaulus wayemazi uTimothy. UTimothy wayengumntu oqualified ngomsebenzi eEfese. Kumbula ukuba unomnqweno into ebalulekileyo ukuba nomnqweno wokwenza into ecaweni. Into ebalulekileyo kodwa ayinto yonke. UPaulus wayemazi uTimothy, wayebona isimilo sakhe, wayebona imeko yakhe. Kwaye uPaulus wayemshiya eEfese. UPaulus wayengumpostile. Kwaye wayezoqala awanye amabandla. Wayezoqhubekeka emsebenzini wakhe ukuye eMakedoni. Ithi njengoko ndakuyalayo ukuba uhlele eEfese ndakuba umnedisiya kwelaseMakedoni. Ndenjenjalo ukukuyala nangoku ukuze ubathethele abanye bangafundisi mfundiso yimbi. Underline. Ndenjenjalo ukukuyala nangoku ukuze ubathethele abanye bangafundisi mfundiso yimbi. UTimothy wayeshiwa eEfese nguPaulus ngokwenza umsebenzi. Abantu baseEfese babedinga into. Babedinga umfundisi. UTimothy wayengumntu ngomsebenzi. UTimothy wayeyalelwe ukuyalela abantu baseEfese ukungafundisa imfundiso embi. Kumbulani into ngecawa. Icawa yintsika nesiseko sayo inyaniso. Imfundiso zikaThixo. Icawa kumele ibe yindawo yokufumana inyaniso. Inyaniso iyafunyanwa yimfundiso zikaThixo. Imfundiso zibalulekile kakhulu kuThixo. UPaulus wayemkhumbuza uTimothy ngemfundiso ezilungileyo apha kule ncwadi. Xa ufunda ilizwi likaThixo uzawufunda le nto. Kukho imfundiso ezilungileyo kwaye kukho imfundiso ezingalunganga. Kwaye imfundiso zibalulekile kakhulu. Kuba isiphelo semfundiso ezilungileyo bubomi. Logama isiphelo semfundiso ezingalunganga okanye imfundiso zedemoni kukufa. Kilani namgo ukhawuleza esahlukweni 4. Esahlukweni 4, ivesi 6. Sizobekeka ukubona umsebenzi kaTimothy. Wayishiywa apa ukwenzinto. Iti versini 6. Ukuba ute ezizinto wazibeka phambi kwabazalwana, woba kumlungiselele omhle kaKristu Yesu. Wayinomsebenzi. Wodliwe ngamazwi okholo na wemfundiso enhle oyilandelayo. So sifunde into ngesimilo sikaTimothy apha. UTimothy wayeyazi imfundiso enhle. Ngaphambi kokuba wayeshiywa e-Efese. Wayeyilandela ito. Iti Bible wayeyilandela. Na wemfundiso enhle oyilandelayo. Wayefundiso imfundiso enhle nguPaulos. Wayengumntu o-qualified. Ngumsebenzi wayeqonde ilizwi likaThixo. Wayengumsebenzi kaTimothy ngoku njengomfundisi kulandawo, njengomfundisi wabantu wase-Efese ukuzibeka imfundiso enhle phambi kwabo. Kwaye ngumsebenzi wabafundisi bonke nanamhlanje. Ngumsebenzi wabafundisi bonke ukuzibeka imfundiso enhle phambi kwabantu babo. Le ncwadi yabizwa incwadi yabafundisi. Umsebenzi womfundisi ukuzibeka imfundiso enhle phambi kwabantu babo. Kuko imfundiso enhle, imfundiso ephilileyo, kwaye kuko imfundiso engalunganga. Evesini 1 kwesi sahluko ithi, ke kaloku umoya uthi ngokucacileyo inxenye iya kumka elukholweni ngamaxesha asemva inyamekele omoya abalahlekisayo nemfundiso zedemona. Zikhona imfundiso enhle nemfundiso engalunganga. Kwaye umntu oqualified uyabona umahluko, uyaqonda umahluko nemfundiso enhle nemfundiso engalunganga. UTimothy wayengumntu oqualified, uPaulos wabona lento ebomini bakhe, kwaye uPaulos wayesetyenziswa nguThixo ukumshiya e-Efese ukuze uTimothy ubathethele abanye bangafundisa umfundiso yimbi. Waye yalelwa ukuxelela bona yekani. Evesini 4, kananjalo banga nyamekela zintsomi namilibo yakuzalwa engaphele ndawo mamela izinto ezo ezibanga imbuzwano. Kwakuko abantu base Efesi bazalwana babefundisa imfundiso zedemoni. Babefundise imfundiso ezingalunganga. Babegene chaweni na mabale ya masiko abo. Babegene nezimvu zabo. Hainenyaniso kodwe nezimvu zabo. Babezama ukumix, ukuba izinto zabo nezinto zikaThixo. Imani kuqalela into. Amasiko ehlabathi angenanto yanto nesiko likaThixo. Babezama ukumixa, ukuba amabale amasiko abo. Nelizwi likaThixo. Babengancedisa abantu. Ungaqonda umahluko ngokujonga lento. Babebidisa abantu. Inyaniso izochachisa izinto. Imfundiso zedemoni zizinto ezibanga imbuzwano. Babenika abantu imibuzo ngaphezu kwimpendulo. Kodwa inyaniso imfundiso zikaThixo zizochachisa izinto. Imfundiso zedemoni zizinto ezibanga imbuzwano. UTimothy wayeyalelwa ukuxelela bona, ukufundisa bona umahluko. Evesini 5. Ke intsingiselo yoyalo iluthando oluphuma entliziyweni ehlambulukileyo nasesazeleni esilungileyo naselukholweni olungahanahanisiyo. So, logama wayehlala e-Efese, logama wayebafundisa imfundiso enhle. UTimothy wayeyalelwa nguPaulos ukuyalela abantu base-Efese ukungafundisi imfundiso ebi, kwaye intsingiselo yoyalo iluthando. Kufuneka sikhumbule le nto ukuba sizoncedisa abantu. Intsingiselo yoyalo iluthando. UTimothy kwakufuneka akhumbule le nto ngokuya wayezoncedisa bona. Uthando bazalwana lusoloko luthethe inyaniso. Uthando luqelele umntu inyaniso. UTimothy apha wayeyalelwa nguPaulos ukuyalela abantu base-Efese ukungafundisa imfundiso embi, kwaye intsingiselo yoyalo iluthando. Iluthando. UTimothy kwakufuneka akhumbule le nto ngokuya wayezoncedisa bona. Intsingiselo yoyalo iluthando, not ukulwa nabantu. kodwa ukuqalela umuntu inyaniso kuba uthando luzeka kade usindo lunobubele kufuneka sikhumbule insingiselo yothando uthando lunomonde kodwa bona babegena babebidisa abantu babenika abantu imbuzo ngaphezu kwimpendulo babengaqondi ukuba ichawa yayindawo yothando oluyinyaniso ichawa yayinsika nesiseko sayo inyaniso kodwa uTimothy kwakufuneka babonisa bona uthando ngokubaxelela inyaniso abanye base-Efese babeqatwa ngusathane babetshintsha inyaniso evesini 6 abate abathile baziphosile ezonto baphambukele ekuthetheni okungento yanto babetshintsha inyaniso babedinga uncedo lukaTimothy imamelani into babengena namabali amasiko abo babezama ukumix ukuxuba izinto zabo nezinto zikathixo bantu basoloko bazokwenza le nto kufuneka sizilungiselela abantu basoloko bangena echaweni nesiko labo namabali nezenzo zabo qha abantu abathi bangena enkonzweni yethu bangene sithi ngesingesi nempahla yabo kodwa mandikuqalela into ngaphandle kokufunda ilizwi likathixo asizokwazi umahluko kwiimfundiso zikathixo neemfundiso zehlabathi uthixo usinika imfundiso ephilileyo bona babengayazi umahluko ithi evesini 7 bethanda ukuba ngabafundisi bomthetho phofu bengaziqiqi izinto abazithethayo kwanezo baziqinayo bona babengayazi umahluko babenomnqweno kodwa umnqweno ayinto yonke babenomnqweno wokufundisa babengayazi babefundisa ntoni kwaye nanamhlanje ngelishwa abantu abaninzi bayazama kodwa abayazi bafundisa ntoni yiyo loo nto sidinga amadoda anothixo ebomini bethu amadoda anothixo angasincedise ukufumane isikhundla sethu thina bazalwana mamelani evesini 8 babengaqondi babengayazi bafundisa ntoni kodwa thina abantu abalandela imfundiso zikathixo thina siqonda umahluko siyazi kuko umphawula womntu ofundisa imfundiso entle umntu ofundisa imfundiso entle ngumntu oqonda uyazi injonga yemithetho siyazi ke ukuba umthetho umhle babekena nesiko labo babexelela abantu kwakufuneka bachine imithetho ukuze babekwazi ukukholisa uThixo kodwa thina siyazi ke ukuba umthetho omhle ukuba umntu uthi awuphathi ngokomthetho ngamanye amazwi bazalwana abantu abafundisi imfundiso entle baqonde injongo yemithetho yintoni injongo yomthetho kumagalati isahluko 3 ivesi 24 ngokukhawuleza kumagalati 3:24 ithi ibhayibhile ngoko ke umthetho waba ngosikhaphela kukristu ukuze sikwekele ngokwaselukolweni thina siqonde siyazi injongo yomthetho injongo yomthetho waba ngosikhaphela kukristu ukuze sikwekele ngokwaselukolweni abantu abafundise imfundiso entle baqonda injongo yemithetho baqonda imithetho ayikwazi ukuchinwa kwakukho umntu omnye onako ukuyichina imithetho yonke wayenguYesu Kristu imithetho yanikwa ngenjongo yanikwa ukubonisa abantu bonke imeko yabo phambi kothixo ukuba imithetho iyasetyenziswa for enye injongo mamelani iyasetyenziswa ukufundisa imfundiso zedemon mamelani ibhayibhile encwadini kwabaseroma isahluko 3 ivesi 20 injongo yemithetho ngokuba ithi ibhayibhile encwadini kwabaseroma isahluko 3 ivesi 20 ngokokuba ngokwasemisebenzini yomthetho akuyi kukwekelwa nyama emehlweni akhe kuba isono saziwa ngokubakho komthetho abantu bonke bangaqondi imeko yabo ngomthetho injengesiphili babi badinga ukuvaswa ngokujonga isiphili imithetho bangaboni imeko yabo abantu abalungileyo abadingi imithetho ukuba ungumuntu olungileyo awuphula imithetho kodwa ithi iBhayibhile akukho olungisa hayi nalinye so sonke sidinga ukuva imithetho ukuze singaboni imeko yethu umthetho waba ngosikhaphela kuncedo kuYesu Kristu ukuze singakholwe kwiindaba ezilungileyo singagwekelwa hayi ngemithetho hayi ngemisebenzi eyilungileyo hayi ngobanako bethu kuyichina imithetho kodwa ngokwaselukholweni ngokukholwa kwindlela kaThixo ukusindisa kwa yindlela yakhe kuYesu Kristu kwa evesini 9 ukuyi kwe 10 imithetho iyasibonisa imeko yethu kwakhona ngokwazi oko ukuba umthetho lo awuwisele ulungisa uwisele ke abachaseni nomthetho nabangenakhululama abangahloneli thixo nabangaboni abangancwele abangencwele nabahlambeli ababethiyise nababethinine izigwinta abenzi bombulo amadoda alalanayo amaselebantu amaxoki amafungu buxoki nokuba kukonto yimi chasene nemfundiso ephilileyo ngokwendaba ezilungileyo zozuko lukaKristu lukaThixo osikelelekileyo endaphathiswe zona umna imithetho iyasinika imeko yethu singaqonde singaboni sonke imithetho yayinika ukubonisa imeko yethu thina sazi injongo yemithetho ukuyisebenzisa imithetho kakuhle ngendlela yiyo kukuyisebenzisa ukujolisa abantu kuKristu ukuba imithetho iyasetyenziswa for any njongo iyasetyenziswa ukufundisa imfundiso zedemoni ukuba umntu okholwayo namhlanje ngoku ungumntu omtsha usisidalwa esitsha ungumntu mamelani emehlweni kaThixo ungumntu owulungileyo ngoku imamelani awudingi imithetho asifundisa abantu bethu ukuchina imithetho sifundisa abantu bethu thanda uThixo wabo kuba sichinwa ngothando lwethu for uThixo wethu xa siqonda ubabalo lukaThixo sizochinwa ngothando lwethu for uThixo wethu awudingi imithetho andidingi imithetho ngaphandle kokuyisebenzisa ukuncelisa abanye abantu ukuze bangaqonda imeko yabo thina siyazi injongo yomthetho ukuba sizoziphatha kakuhle caweni kufuneka sikhumbule injongo yemithetho. Kufuneka sikhumbule imfundiso zibalulekile. Icawa yintsika nesiseko sayo inyaniso. Kwaye uThixo ufaka amadoda ecaweni ukusincelisa. Ukuze singancelisa abanye abantu. Ndizoqiba umyalezo wam namhlanje nalo mbuzo. UTimothy ungumzekelo olungileyo wokulandela. Wayeshiywe nguPaulos e-Efesi kuba wayengumntu o-qualified. Wayengumntu oyayazi imfundiso zikaThixo. Mbuzo olungileyo namhlanje. Ingaba ungumntu onjengoTimothy? Uyayazi umahluko? Qonda injongo yemithetho kaThixo. Imfundiso zikaThixo zibalulekile. Ukuze singafuni ngokuziphatha ecaweni. Kufuneka sibe nemfundiso zikaThixo. Amen.